ถือเป็นครั้งที่2ที่ประชากรราว14ล้านคนในเมืองเทียจิงของประเทศจีนได้รับคำสั่งให้ทำการตรวจสอบการติดเชื้อโควิดอีกครั้งค่ะโดยมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากทางการจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด97รายเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะซึ่งสร้างความกังวลต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเมืองข้างต้นมีความสำคัญมากเนื่องจากอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นสถานที่การจัดโอลิมปิกฤดูหนาวเพียง100กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเจ้าหน้าที่ทำการปิดเขตต่างๆของเมืองเทียนจิงที่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการระบาดรวมทั้งยกระดับมาตรการการเข้าออกเมืองเนื่องจากการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพที่จะจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์แล้วค่ะทั้งนี้นะคะนักระบาดวิทยาจำนวนมากสันนิษฐานว่าการติดเชื้อในเมืองเทียนจิงน่าจะเริ่มระบาดมาได้สักพักแล้วค่ะเทียนจิงนะคะเป็นเมืองล่าสุดที่ทางการจีนเร่งรับมือควบคุมการระบาดค่ะแต่เจ้าหน้าที่ได้สั่งประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานอกจากจะมีกรณีฉุกเฉินเท่านั้นหรือกรณีที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่การทำงานอันมีความจำเป็นในส่วนหน้าเช่นแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้นค่ะถึงจะออกจากที่พักได้นอกจากนี้ค่ะการขนส่งระหว่างเมืองเทียนจิงกับจังหวัดอื่นๆยังถูกระงับชั่วคราวอีกด้วยก่อนหน้านี้เมืองซีอันได้ทำการล็อกดาวน์ร่วมกับเมืองอื่นๆเช่นอันยางและหูโจไปแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมทั้งถูจิงเจออดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันบอกกับ VOA ว่ามาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์ที่ทางการจีนใช้รับมือโคโรนาไวรัสตั้งแต่เกิดการระบาดนั้นไม่สามารถทำได้ในระยะยาวเป็นเพราะเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนที่สามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วและได้แพร่กระจายไปแล้วทั่วประเทศค่ะทูจิงเจอร์นะคะกล่าวด้วยว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนจำนวนมากไม่แสดงอาการซึ่งหมายความว่ายอดผู้ติดเชื้อนั้นจะทยอยพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปค่ะพร้อมระบุด้วยว่ามีโอกาสสูงมากที่เชื้อโอมิครอนจะแพร่เข้าไปในหมู่บ้านนักกีฬาหรือโอลิมปิกวิลเลจของการขนส่งอาหารและสิ่งของต่างๆจากเมืองอื่นๆค่ะอย่างไรก็ดีนะคะ VOA ได้ลงพื้นที่คุยกับประชากรในเมืองเทียนจิงในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาซึ่งต่างไม่แสดงท่าทีวิตกกับสถานการณ์ใดๆค่ะโดยอธิบายว่าตอนยังสามารถออกไปซื้อของใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อยู่และอยู่ห่างจากเขตการติดเชื้อจึงไม่รู้สึกกังวลค่ะทางด้านหลี่เว่นโบนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทียนจินบอกว่าการระบาดระลอกนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของเมืองค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการควบคุมการแพร่เชื้อขณะที่มาตรการโควิดเป็นศูนย์ก็ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้อยู่ในระดับต่ำพร้อมช่วยพยุงเศรษฐกิจมาแล้วถึง2ปีจีนจึงไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจเหมือนกับหลายประเทศในยุโรปหรือสหรัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์ผู้นี้ยอมรับว่าภาคธุรกิจร้านอาหารและสถานบันเทิงอาจได้รับผลกระทบบ้างค่ะขณะเดียวกันฮวงชุนเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวได้กล่าวผ่านคำแถลงการเมื่อวันที่11มกราคมว่าทางการไม่มีแผนจะปรับเปลี่ยนมาตรการการรับมือการระบาดโควิดในเวลานี้ยกเว้นแต่กรณีที่มีการระบาดขนาดใหญ่ในโซนต่างๆที่จัดการแข่งขันค่ะทั้งนี้นะคะทูทิงเจอร์ค่ะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไต้หวันชี้ว่าแม้การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวจะเป็นแบบระบบปิดหรือ closed loop แต่การขนส่งและการเข้าออกของคนในบริเวณการแข่งขันจะนำมาซึ่งการติดเชื้อในที่สุดค่ะดังนั้นการดำรงการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของทางการจีนจะมีผลลัพธ์เพียงแค่2แบบเท่านั้นแบบแรกคือการหลอกผู้คนว่าไม่มีการติดเชื้อใดๆและแบบที่2คือการคุมเข้มและยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดค่ะสนินภักดีธรรมวิวัฒน์ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ